Actrice président de ni ignorombo de kalan lala ka ke akramo ye institut national des arts la c'est normalement kalan ko mbora fonction publique la kanga barada dale no e actrice ti o actrice ti de fintiamake bibina ina fo festival du théâtre de réalité actrice ti de beau de la mal kono kabini 1996 ko temene ko nyere gafi chama sere ni wolon chama sere mon ro bora imprimer ou fe ndole menu oluye ni roman do français o de ni kabaray
ne tɔgɔ Abdulaye Sangare n bɛ masque ni marionnette kɛ n bɛ pinɛ fana dilan o fara la baara kan ni hakilina nana ne la cogo min na don dɔ de n ye documentaire dɔ lajɛ Sénégal chaîne kan n ye n sigi ka miiri n ko an yɛrɛ fɛ yan nɔ pinɛ kuraw bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn jumɛn ye k'a fɔ ko n ye min ye k'a k'o ɲɔgɔnna yɛrɛ ye o de nana ni côté ninnu dilanni ye ani lit ni fɛngɛw fɛn camanw
ni e y'a yɛlɛma a bɛ se ka kɛ mun ani mun suguya fɛn ye
pinɛ a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ siège simple ye a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fauteuil bourré ye lit bɛ se ka dilan la pot de fleur bɛ se ka dilala fɛn caman caman koko miiri bɛ se ka dilan n'a ye fana
kabini e ye nin baara daminɛ i bɛ fɛn minnu dilan n'a ye mɔgɔw b'a san kosɛbɛ wa
saninko ma fɛngɛ fɔlɔ mais n ye fɔlɔ min dilan n y'a di Act7 yɛrɛ kɔnɔ n ye salon décor kɛ n'a ye
association Act7 an ni olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma fili e yɛrɛ ka hakilila aw mɔgɔ bɛ dɛmɛ suguya jumɛn na yaasa nin hakilila suguya fanga ka don a la kosɛbɛ
ne ni ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ jeni caman bɛ se ka forme a la région o région bɛɛ bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ pinɛ kan pour que ka bayɛlɛma ka fɛn ɲɛnama ye ɲama ka yɛlɛma ka kɛ magoɲafɛn ye i n'a fɔ ne y'a kɛ ka dan yɔrɔ min caman fana bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ kan o ye ne ka laɲini ye
fo ka ɲama yɛlɛma ka kɛ fɛn ye n'i ko i b'o kɛ i tɛ se ka kɛ i tɛgɛlankolon dɛ o la e k'a jate la faamaw bɛ se k'i dɛmɛ cogo di nin ko la
tiɲɛna a tɛ se ka kɛ tɛgɛlankolon ye ni nafolo sera ka sɔrɔ min fɛ k'an dɛmɛ o ka se k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman sera ka sɔrɔ min fɛ k'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ ni ɲama kɔni sera ka bɔ an sen kɔrɔ vraiment a bɛ kɛnɛya sabati an bɛ laɲini minnu fɔ an b'a sɔrɔ
association Act7 aw sigilen bɛ fan jumɛn
an filɛ Amdalaye Asiyi hôtel Radisson kɛrɛfɛ
ne tɔgɔ Bintouba ne bɛ baara kɛ association culturelle Act7 la ne de occupelen do comptabilité la ani administration
Act7 aw musolakaw nin bɛ se ka nafa jumɛn se aw ma
nin bɛ se ka nafaba de lase an ma parce que ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ nin na ɲinaya san tan de depuis 2000 ne bɛ Act7 la depuis n donna la n ye fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔna la n ka diɲɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Act7 in de la yan nɔ
ne tɔgɔ madame Keita Aissata Samake ne bɛ sekretariya la ne asistante munna minnu bɛ anw fɛ yan n'u bɛ bɔ mɔgɔw bɛ n'olu ye ne chargelen n'olu location fɛngɛw fɛnɛ la
Act7 aw bɛ baara suguya jumɛn kɛ
an bɛ culture kɔnɔna la fɛn caman b'an fɛ yan nɔ cɛtiri bɛ kɛ an bɛ sikɛsiw kɛ fɛn fɛn bɛ kɛ culture kɔnɔ olu bɛ dɔ bɛ kɛ an fɛ yan nɔ donc materiel b'an bolo mɔgɔw bɛ n'a louer ka t'u magow ni fɛnw ɲɛ a la